Бишкекте саат 20, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушал кечиңиздер, Азаттык радиосу 22-июнь, 5-ши күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Текебаев менен Дүшөн Чотоновдун сотунда күбө катары чакырылган экс-президент Роза Отунбаеваны угуу сот кийинкиге калтырды. Бишкекте Чүй көчөсүн Сталин деп өзгөртүү сунушу интернет колдонуучулар арасында кызуу талаш жаратты.
Бул орус медиаларынын кыргыз жаштардын мээсин жууп коюп аткандыгын айтсак болот.
Ислам мамлекети радикал уюму Мосул шаарындагы байыркы тарыхый мечитти жардырып жиберишти. Акын Турар Кожомбердиевдин айкели туулган айылына бүгүн орнотулду.
Кызы Кожомбердиев мүлгүн эмес көчүктай деген китептен аракет кылып атат. Мына жаңы эле айтты жана 80 жетиген депчи. Ошол дагы Турар Арзуу деген китепти ошол бастырып чыгып атат.
Мына ушул жана башка темалар калды дагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде бул Сокулат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ауганстандын Гилмен провинциясындагы Лашкаргах шаарында бейшембиде болгон унаа жарылышынан каза тапкандардын саны 34 жетти. Алардын көбү жөн жай тургундар экенин, 50 ашык киши жаракат алганын провинция жетекчилиги билдирди. Авто унаа полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган. Мен бул жакка айлыгымды алайын деп келгем. Кезек күтүп отурса капыстан жардыруу болду. Биз ыйык Рамазан айында мынча көп адамга кол салуу болуп жатканына нес болуп турабыз, деди жергиликтүү өкмөттүн кызматкери, окуянын күбөсү Бахадор Хан. Жардыруудан кийин атышууда болгону кабарланды. Азырынча эч бир экстремисттик топ бул чабуулга жоопкерчиликти ала элек. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөн Чотоновдун сотуна экс-президент Роза Отунбаева келип сүйлөдү. Ал сотко кайрылып ишти адилет кароого чакырды.
Урматтуу сот, мен да ушул жерде президент болгом. Эки президентибиз качып жүрөт. Мен болсо ушул жерде айтканга эмнеге менин акым жок? Акым бар. Мен сизге айтат элем. Ошол 12-13 май жөнүндө мени адвокат сурады. Ал күндөр өтө татаал күндөр болчу. Мен сизге айтат элем. Адилеттүү сот болуш керек.
Ишти карап жаткан 1-май райондук сотунун судьясы адвокаттардын күбөлөрдү суроо боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Ага ылайык сотко 40 ашуун күбө келип көрсөтмө бермей болду. Күбөлөрдүн ичинде экс-президент Роза Отунбаева да бар. Бейшембидеги соттук териштирүүдө сот адвокаттардын азыркы президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары суракка алуу өтүнүчүн четке какты. Ишти кароо 27 июнда уланмай болду. Европа биримдигинин лидерлери бүгүн Брюсселде 2 күндүк саммитке чогулуп жатышат. Жыйында Британиянын уюмдан чыгуу маселеси үстөмдүк кылат деп көтөрүлдү. 22 июнда Британ премьер-министри Тереза Мэй уюмдун калган 27 лидерине евро биримдик жарандарынын Британияда жашоо жана иштөө укугу тууралуу долбоорун сунуштаганы турат. Евро кеңештин төрагасы Дональд Туск уюм Brexit боюнча баардык сүйлөшүүлөргө даяр экенин айтты.
Some of my British friends have even asked me.
Менин айрым британ досторум Brexit процесси багытын өзгөртүп Британия уюмда калышы мүмкүнбү деп сурашкан. Мен аларга евро биримдик кезинде мүмкүн эместей көрүнгөн кыялдар менен курулганын айттым. Ким билет, мени кыял кеч дешиңиз мүмкүн, бирок мен жалгыз эмесмин, деди Туск. Евро биримдик менен Британиянын Brexit боюнча сүйлөшүүлөрү бул аптада башталган. Өлкө 2019 жылдын март айына чейин уюмдан чыгышы керек болот. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчисинин орун басары алмашты. Партиянын 21 июнда жыйынга чогулган саясий кеңеши 6 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду дайындашты.
Политсовет СДПК принял решение о созыве очередного
16-го. КСДП партиясынын саясий кеңеши КСДПнын 16-чы курултайын 15-чи июлда өткөрүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле бүгүн уюштуруу комитет түзүлүп, анын жетекчиси болуп мен Фарид Ниязов дайындалдым.
Деген Фарид Ниязов 15 июлга белгиленген курултайда партия президентке бир гана талапкерди көрсөтөрүн кошумчалады. 17 майда социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Бишкектеги жыйынында президенттик шайлоодо премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сүрөй турганын жарыялаган. Казак парламентинин жогорку палатасы террорчуларды жарандыктан ажырата турган талаштуу мыйзам долбоорун колдоду. Сенат 22 июнда добуш берген мыйзамга президент Нурсултан Назарбаев кол коюшу керек. Парламенттин төмөнкү палатасы бул мыйзамды май айында жактырган. Мыйзамга ылайык террорчулукка барган, президентке кол салууга же конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган адамдар жарандыктан ажыратылат. Айрым казак активисттери бул мыйзам бийликке сынчыл көз караштагы жарандарды куугунтуктоого жол ачат деп билдиришкен. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктардын айдоочулук күбөлүгү боюнча маселени Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушууда козгоду. Натыйжада орус өкмөт башчысы ИАЭП өлкөлөрүнүн айдоочулук күбөлүктөрүнүн Орусияда таанылышы боюнча тапшырма бергенин президент Алмазбек Атамбаев 21-июнда Москвада мигранттар менен жолугушууда билдирди. Кыргызстандык мигранттар жолугушууда мамлекет башчыга 1-июндан тарта Орусияда кыргызстандык айдоочулардын күбөлүгү жараксыз болуп жатканын, бул жүздөгөн мигранттарды жана алардын үй бүлөсүн анынан ажыратып жатканын айтып маселе көтөрүшкөн эле. 2050 жылы дүйнө калкынын саны 7.6 миллиарддан дээрлик 10 миллиардка жетет. Бириккен улуттар уюмунун соңку баяндамасына ылайык, мындай өсүштүн жарымына Индия, Пакистан баштаган 9 өлкө чоң салым кошмокчу. Алардын арасында Нигерия, Конго жана АКШ да бар. 1.3 миллиард калкы бар Индия алдыңкы 7 жылда 1.4 миллиарды Кытайдан ашып өтөт деп күтүлүүдө. 2050 жылга карата Африкадагы 26 өлкөнүн калкынын саны 2 эсе көбөймөкчү. Бириккен улуттар уюму жакыр өлкөлөрдөгү мындай өсүш билим алуу, жетиштүү тамактануу маселелерин жаратышы мүмкүн деп билдирди. 26-июнь Кыргызстанда эс алуу күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине маалымдашты. Ага ылайык, Кыргызстандын эмгек кодекси боюнча Ороза айт майрам күнү деп саналат. Майрам 23-июнь жекшембиге туш келгендиктен кыргызстандыктар 26-июнда эс алышмакчы.
Рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Авария жөнүндө маалымат синоптиктер маалымдагандай 23-25 июнь күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. 23-июнда айрым жерлерде, ал эми 24-25 июнда көпчүлүк аймактарда чагылган болуп жаан жайт, толорго кар түшөт. Нөшөрлөп жааган жаандан айрым жерлерде сел жүрүү коркунучу сакталат. Абанын температурасы эртең 23-июнда чөйрөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарына түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус. Чыл ооларында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт. Түштөн кийин өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, күндүз болсо 34-36 градуска чейин ысык болот. УБУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнчү Отоновдун сотунда күбө катары чакырылган экс-президент Роза Отунбаеванын угууну сот кийинкиге калтырды, бирок ага карабай мурдагы мамлекет башчы сөз айтууга үлгүрүп сотту акыйкаттыкка чакырды. Буга улай адвокаттар Текебаевди шайлоого катыштырбоо аракети болуп жатканын айтып чыгышты. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары тарабынан күбө катары чакырылган. Ал жакын арада башка жакка иш сапар менен кетип калуусу мүмкүндүгүн айтып, азыр көрсөтмө берип коюуну соттон суранды. Бирок ишти карап жаткан 1-май райондук сотунун судьясы Эрнис Айбек уулу Отунбаеванын өтүнүчүн четке кагып, экс-президентти угууну кийинкиге калтырды. Ошондой болсо да экс-президент судьяны акыйкат болууга чакырды.
Биз бир жагы турмуш үчүн күрөшкөнбүз. Анан биз ошондо мындай сот болот деп эч качан ойлогон жокпуз. Эч мындай далили жок эле мамы деп соттоп атса. Мени деле бүгүн бирөө келип көчөдө, ай мен ушу Отунбаевага 7 миллион бергем 7 жыл мурун десе, анан сиз мени да соттоп мамы деп балдарга күчүн көрсөтүп отурабы? Андай болбойт да. Урматтуу сот, мен айтат элем сизге, каалайт элем ушул сот адилеттүү болсун. Сотту баарыбызды уккула.
Деди экс-президент Роза Отунбаева. Келерки соттук процесстерде мурдагы мамлекет башчыдан сырткары 40 кишини күбө катарын суроо тууралуу жактоочулардын өтүнүчүн да сот канааттандырды. Мурдараак судья Эрнис Айбек уулу сотко күбө катары азыркы президент Алмазбек Атамбаевди да чакыруу тууралуу өтүнүчтү четке каккан. Адвокаттар мамлекет башчысын күбө катары сотко чакырууну соттон дагы өтүнүштү. Бирок Текебаевдин жактоочулары аны президенттик шайлоого катыштырбоо аракети болуп жатканын айтып, Бурушайкомго керектүү документтерге кол койдуруу боюнча тоскоолдуктар болуп жатканын белгилешти. Муну сотто Өмүрбек Текебаев өзү да билдирди.
Анан мына кечэ автоматчиктен солдаттар адамдар мен шайлоо кагазына кол коюп берейин десем, ушул жерден келип тытып жибере жаздады го адвокатты дагы мени да. Шайлоонун катчысына кагаз кол койгонго уруксат бербейсиң. Ага кодексі ойынша бір күн, екі күн, үш күн, бес күн деген сұрақтар қойылады. Ал сұрақтар өтеді.
22 июндагы процессте сот Текебаевдин жана анын жактоочуларынын документтерге кол коюу боюнча өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырды. Прокурорлор айыпты алгач орусча окуп, кийин айыпталуучулардын талабы менен кайра толугу менен кыргызча айтышты. Бишкек шаарынын прокурору Куанычбек Бейшекеев сотто айыптар далилденди деди.
Текебаев Өмүрбек Чиркешев.
Жарандар Текебаев Өмүрбек Чиркешевич жана Чотонов Дүйшөн Тезекбаевич Кылмыш кодексинин 303 беренесинин 1 пунктун бузуп, башкача айтканда, чоң таасири бар мамлекеттик кызматта туруп, атайын материалдык пайда көрүү үчүн кыянатты кылып коррупциялык кылмыш ишине баргандыгы, мамлекетке жана коомго каршы иш жасагандыгы тергөө ишиндеги жүздөгөн документтер менен толук далилденди. Калганы эми соттук иштин жүрүшүндө териштирилет.
Айыптар окулары менен сот айбегерини сулут отурумду 27 июнга жылдырып чыгып кетти. Бирок буга айыпталуучулар таптакыр макул эместигин айтып сот залында кыйкырып жатты. Отурум бүтүп аскерлер элди чыгарып жатканына карабай экс-министр Дүйшөн Чотонов минтип жатты.
Бир дагы доказательствосу жок. Бир дагы. Бардыгын топ коюшкан. Ар бири боюнча биздин күбөлөрүбүз
Өмүрбек Текебаев быйыл 27 февралда чет мамлекеттен кайтып келе жатканда кармалган. Ага Мегаком компаниясын башкарууга байланыштуу коррупцияга аралашкан деген айып тагылган. Кармалган күндөн бери Текебаев УКМКнын тергөө амагында отурат. Ал өзүнө коюлган дооматты саясий куугунтук катары четке кагууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкекте коалиция левых сил деп аталган кыймылдын чүйгөчөсүн Сталин деп өзгөртүү сунушу интернет колдонуучулар арасында кызуу талаш жаратты. Кыймыл көчөнүн атын өзгөртүүгө кол топтоо баштаганын да билдирди, бирок социалдык тармактарда бул сунушка сын пикир айткандар арбын. Бул репрессиялык режимдер менен тарыхта калган Сталиндин жактоочуларынын биринчи демилгеси эмес. Токтосун Шамбетов теманы улантат.
20 июнда Борбор калаанын чыгыш 5 кичи районунун Чүй жана Төрөкул Айтматов көчөлөрү кесилишкен имараттын дубалында Сталин проспектиси деген жазуу пайда болгон. Көөтпөй Бишкек шаардык мэриясы жазуу алынганын, бирок кимдер чаптап кеткени аныкталбаганын маалымдады. Ошол эле күнү коалиция левых сил деп аталган кыймылдын фейсбуктагы баракчасында Сталин проспектиси деп жазылган сүрөттөрдү жүктөп, Чүй көчөсүн Сталин деп өзгөртүү үчүн кол топтоо башталды деп жарыялашкан. Кыймылдын өкүлү Аман Турманаппаев Сталин проспектиси деп жазууну алар илгенин билдирип, демилгенин максатын мындайча түшүндүрдү.
Эң негизги себеби эми элге Сталиндин атын дагы бир жолу эстетиш керек. Эмне үчүн Сталиндин атын унутпашыбыз керек? Кыргыз элине кылган эмгеги чоң да. Мамлекетибиздин түптөлүшүнө, Улуу Атан мекендик согуштагы жеңишке, мамлекетибизде болгон индустриализация, коллективизация, сабатсыздыкты жоюу, жумушсуздукту жоюу бүт бары бул ошол Иосиф Сталиндин эмгеги болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул негизги максаты эмнеде болду? Коомчулукка дагы бир ирет Сталиндин атын эстетүү болду да. Анын үстүндө дагы СССР учурунда бул Чүй проспекти 37 жылдан 53 жылга чейин Сталин проспекти аталып жүрчү да.
Сталиндин жактоочуларынын сунушу кыргыз интернет колдонуучуларынын арасында кызуу талкууга жем таштады. Социалдык тармактардын колдонуучуларынын көпчүлүгү кыргыз интеллигенттерин репрессиялаган режимдин башында турган Сталинге көчөнүн атын берүү акылга сыйбай турган демилге деп баалап, кескин сындап жатышат. Алардын бири Биздин мурас фондусунун жетекчиси Чоробек Сааданбек мындай сунуштардын көтөрүлүшү орус пропагандасынын таасири деп эсептейт.
Бул орус медиаларынын кыргыз жаштарынын мээсин жууп коюп аткандыгын айтсак болот го, болбосо негизи эле ошол өзүнүн коммунисттик партиянын бийлигин бекемдеш үчүн биздин элди жакшы эле кемдигин да биле жүрүш керек да. Мисалы үчүн басмачылар деген терминдин өзүнүн пайда болушу, бул ошо кыргыздын баягы улуттук бир өз алымчалыгын сөйлөгөн кишилерди эл душманы кылган. Эми айта берсе көп, ал жалпысынан айтсак ал кишини биз тиран катары эле баалашыбыз керек. Мен бир нерсени түшүнбөйм да, орустар Сталинди там неме көрүп, бир кудай катары көрүп, азыркы эмгиге чейин аны бир пир тутушса аны түшүнүктүү, анткени ал баягы СССРдин башында турган киши э. Кыргыздардын Сталинге кандай тиешеси бар, мында айтыш деле кыйын да.
Былтыр 2016 жылы Сталиндин эстелигин тургузууну Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жаштар канаты көтөрүп чыкканы маалым. Анда алар Сталиндин макетин даярдап Айкелдин ордунан бери мерчемдеп жиберишкен. Саясат таануучу Алмаз Акматалиевдин пикиринде мындай маал-маалы менен көтөрүлгөн сунуштардын артында кайсы бир кызыктар, күчтөр турат. Акматалиев кыргыз коомунда Сталиндин элесине кандайдыр бир урмат көрсөтүүнүн кажети жок дейт.
Бир 5 киши чыккан немеге эле силер көңүл бура берсеңер, биз көңүл бура берсек, алар маршрутка кошону кайра-кайра чыга берет. Бул келесо немелер, которые аларды интересует, менин оюмча, Сталиндин өзү эмес, же болбосо ошол режим эмес, алардын булар баягы өзлөрүнө көңүл бурчу эле бир акция деп ойлойм. Анан кийин мындай жаман максат ошол жака кирип кетсек, баягы чоң талаш тартышка Россиянын мааниси чыгат, мурунку СССРдин мааниси чыгат дегендей. Анан орустардын ролу чыгат. Эми максат ошондой деп ойлойм да. Менин оюмча көңүл бурбаш керек.
Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов баштаган интеллигенция өкүлдөрү Сталиндик репрессиянын курмандыгына айланышкан. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин Сталин СССРди башкарып турганда эл душманы деген шылтоо менен бейкүнөө атылган 138 кыргыз интеллигенттери баш болгон 40 миңге жакын адам репрессияланганы ачык айтылып баштаган. Советтик бийликтин башында турган Иосиф Сталиндин убагында 20 миллионго жакын адам сүргүнгө айдалып, 100 миң деген адамдар бейкүнөө атылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы азыр болсо, адаттагыдай эле бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Ауганстандын Гилмен провинциясындагы Лашгаргах шаарында бейшембиде болгон унаа жардыруусунан каза тапкандардын саны 34 кишиге жетти. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновтун сотунда мурдагы президент Роза Отунбаева келип сүйлөдү. Ал сотко кайрылып ишти адилет кароого чакырды. Европа биримдигинин лидерлери бүгүн Брюссельде 2 күндүк саммитке чогулуп жатышат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчисинин орун басары алмашты. 2050 жылы дүйнөнүн калкынын саны 7.6 миллиардтан дээрлик 10 миллиардка жетет деп билдирди Бириккен Улуттар Уюму. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери Ирактын Мосул шаарындагы байыркы тарыхый мечитти жардырып жиберишти. Ирактын коргоо министрлиги 21 июнь кечинде экстремист согушкерлер Аль-Нури мечитинде жардыргыч заттарды жардырышканы билдирди. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади эртеси ыйык жайды жер менен жексен кылуу менен алар утулуп жатканын расмий моюнга алышканын твиттерге жазды. Өлкөнүн экинчи ири шаарын жихатчылардан кайтаруу операциясы өткөн октябрдан бери жүрүүдө. Дал ошол мечитте Ислам мамлекети радикал уюму халифат түзгөнүн жарыялагандан кийин топтун анабашы Абу Бакр Аль-Багдади 2014 жылдын июль айында ант берген.
2014 жылдын июнунда 2 миллиондой калктуу Мосул шаары Ислам мамлекети радикал уюмуна өткөн. Алардын лидери Абу Бакр Аль-Багдади байыркы шаардагы Аль-Нури мечитинде халифат жөнүндө жарыялаган. Кечээ кечинде Ирактын коопсуздук күчтөрү мечитке 100 чакты метр жакындаганда согушкерлер аны жардырып жиберишти. 12-чи кылымдан бери турган мечитти жардырышты.
Деди АКШ президентинин экстремисттик топко каршы күрөшкөн коалициядагы атайын өкүлү Брет Макгарк Израилдеги эл аралык конференцияда. Мечитти жок кылардын алдында Ирактын куралдуу күчтөрү экстремисттердин Мосулдагы акыркы таянычы байыркы шаар чөлкөмүн курчоого алышкан. Армия өкүлдөрү согушкерлер мечитти аскерлер шаардын калк жыш жайгашкан райондоруна жакындаганда жардырганын билдирип, ыйык жайды талкалоону тарых кылмышы деп аташууда. Мосул үчүн күрөшкө катышып жаткан АКШ бөлүктөрүнүн командачысы армиянын генералы Джозеф Мартин мечитти жардыруу Мосул жана бүтүндөй Ирак элине каршы кылмыш. Бул мисал канкор уюмду жок кылуу керектигин дагы бир жолу айгинелейт деди. Аль-Нури мечитти жихатчылар Ирак менен Сирияда талкалаган маданий жана диний мурастардын узун тизмесин толуктады. Баса Ислам мамлекети Мосул шаарын 2014 жылдын июнунда басып алганда бул мечитти да бутага алышкан, бирок ал жолу жергиликтүү жашоочулар аны өздөрү курчап коргоого алышкан. Ирактын расмий өкүлдөрү ачык айтпаганы менен орозо айтка чейин ал ыйык жайды кайтарууга үмүттөнүп келишкен эле. Бирок Мосулдун тургундары мечиттин Аль-Багдадини халифат түзүү максатынын символуна айланганын айтып, согушкерлер утула баштаганда аны жок кылууга сөзсүз аракеттенишет деп кооптонгонун жашырчу эмес. Экстремист топ пропагандасын жайылтуу үчүн пайдаланган АМАК интернет сайты мечитти АКШ авиациясы бомбалаганын билдирген. Бирок коалиция 21-июнда аймакта аба соккулары болбогонун айтып, ал маалыматты тез эле төгүнгө чыгарды. Кыйшайган мунарасы менен белгилүү Бүкүр деген атка конгон мечит 800 жыл илгери курулган. Түстүк кирпич менен жасалган мечит Персия менен Борбордук Азияда табылган курулуштарга окшоп кетет. Мунара көпкө чейин жок болуп кетүү коркунучуна туш болгон монументтердин тизмесине кирип келген. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 22-июнда Орусия сапары алкагында Башкортостандын борбору Уфа шаарына учуп барды. Биз азыр Уфа шаарында жүргөн кабарчыбыз Айзада Касмалиева менен байланышка чыгып жатабыз. Айзада, саламатсыңарбы? Президенттин визити кандай жүрүп жатат? Буга чейин президент Рустам Хамитов менен жолугушуу да болот деп айтылды эле.
Ооба, бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Башкортостанга учуп келди. Аны Башкортостандын башчысы Рустам Хамитов тосуп алды. Азыр эле кеңейтилген жыйындан эки ошол Кыргызстандын президенти менен Башкортостандын башчысы чыгып, журналисттер менен жолугушуп, бир эки суроолоруна жооп бергендей болушту. Жолугушуу учурунда Кыргызстан менен Башкортостандын жетекчилери ошол эки өлкөнүн ортосундагы байланыштар жөнүндө сөз кылышып, эки элдин тамырлаштыгы, түрк тилдүү бир тууган эл экендигин унутпашы керек деген өңдүү пикирлерин билдиришти. Андан тышкары ошол экономикалык багыт жөнүндө сөз болгондо, Башкортостан менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртү 2016-жылы 30.7 миллион доллар түзгөндүгүн, мындайча айтканда Кыргызстан Башкортостандан тышкы соода жүргүзүүсүндө 31-орунда тургандыгы белгиленди. Ал эми 2017-жылдын январь-апрель айларында тараптардын ортосундагы товар алмашуу былтыркыга салыштырмалуу 3 эсеге жогорулаган экен. Мындан тышкары Башкортостандын мамлекеттик башчысы Рустам Хамитов Башынком ишканасы 2015-жылдан бери Кыргызстанга биологиялык каражаттарды, органикалык жер семирткичтерди алып келип жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле белгилей кетсек, бул өлкөдө Кыргызстандын капиталынын катышуусундагы 5 ишкана иштейт экен. Ошол эле убакта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев ошол келечекте экономикалык байланыштарды, деги эле соода экономикалык, гуманитардык, билим берүү тармагында байланыштарды күчөтүү керек деген белгиледи. Айта кетсек, кечээ дагы Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөлөр ортосундагы региондор аралык байланышты күчөтүү жөнүндө дагы айткан болчу. Бүгүн дагы бир нерсе, Кыргызстандын маданият күндөрү Уфа шаарында уланууда. Буга чейин ошол Москвада болгон болчу. Азыр эле ошол Кыргызстандын делегациясы президент баш болуп Уфадагы алардын мамлекеттик ошол концерт залына келип, концертке күбө болуп жаткан кездери.
Айзада, анан кандай кабыл алып жатышат? Тил жагынан да башкыр тили да жакын эмеспи кыргыз тилине?
Ооба, ошол жер абдан кызык болду. Анткени журналисттер келгенде биз алар менен кадимкидей эле биз кыргызча сүйлөп жаттык, алар болсо өздөрүнүн тилинде бизге сүйлөп атышты. Алар суроо беришти бизге: силер өз ара кыргызча эле сүйлөшөсүңөрбү? Эгерде биз менен сүйлөшсөңөр, биз бири бирибизди жакшы түшүнөт болушубуз керек деп. Абдан көп сөздөрүбүз окшош экен. Анан кадимкидей эле мындай кенен кесирде сүйлөшүп атты. Ошол эле учурда эки президент Алмазбек Атамбаев менен Башкортостандын башчысы Рустам Хамитов дагы ортодо өз тилдеринде сүйлөдү, кадимкидей эле бирин бирин түшүнүп. Анан шаардын өзү, Уфа шаары абдан Бишкекке окшош экен көп жерлери. Мисалы Манас проспектине окшош көчө бар экен, Тарых музейинин тегереги, Ак үйдүн тегереги абдан окшош, баягы архитектуралык түзүлүш абдан окшош экен да. Анан абдан жашыл, мелүүн, мындай аба ырайы бар ошондой жашыл шаар экен. Муну президенттер дагы ушул жолугушуу учурунда белгилеп кетишти.
Айзада, мындан кийин президент Атамбаев Татарстанга жол тартат деп айтылды эле, качан чыгып жатасыңар? Мындан аркы программасы кандай болот?
Ооба, эртең бул Уфа шаарынан кыргыз делегациясы учуп кетет дагы Казань шаарына бармакчы. Ал жерде дагы ошол чоң жолугушуулар болот. Ал жерде дагы ошол Кыргызстандын маданият күндөрүнүн уландысы ошол жерде дагы уланат. Ал жердеги жолугушуулар болот, бул жөнүндө айтылды.
Рахмат анда. Биз менен байланышта Уфа шаарынан Айзада Касмалиева болду. Биз болсо берүүбүздү маданият темасы менен улантабыз. Акын Турар Кожомбердиевдин айкели туулган айылына орнотулду. 22 июнь күнү эстеликтин ачылышы болуп, ага акындын калемдештери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ыр көрмандары жана жакындары катышты. Акындын айкели анын атын алып жүргөн Сары Булак орто мектебинин алдына коюлду. Эстеликтин бет ачарына кабарчы Зайырбек Ажиматов да катышып келди.
Акындар сенден сүлдөп турар элек, уга элек жан үнүңдү угар элек, ачылып алдыбызда жаңы дүйнө көрөлөп көркөмдүктү туяр элек
деп эл акыны Гүлсайра Момунова айкелдин ачылышына катышып жаткандарга өзүнүн Турар Кожомбердиевге арнаган ырын окуп берип, замандашы катары акын тууралуу буларды айтты.
Турар менен мен бир бөлмөдө отуруп Кыргызстан издательствосунда бир бөлмөдө отуруп чогуу иштешкен кишимин. Ал мени бир тууган эжесиндей көрчү эле. Ошондой ал бийик ырларды жазган адам өзү да ошондой жан дүйнөсү келген. Бийик, ааламдай таза, улутун сүйгөн, элин сүйгөн, анан кийин адамдагы адамкерчиликти сүйгөн, анан эң эле ыймандуу, эң эле уяттуу. Бирөөлөр мага келип тамаша сөз сүйлөп койсо кыпкызыл болуп уят эшикке чыгып кетчү эле.
Момунова акындын бала кыял мүнөзүн, мекенчилдигин, улуулардын алдынан кыйотпөгөн адептүүлүгүн толкундана сөз кылып, кийинки муун өкүлдөрү Турар акындын жазган ырлары менен кошо анын адамдык асыл мүнөзүнөн да үлгү алса деген тилегин билдирди. Өз кезегинде оончу Шеркул Дүйшөналиев акын Турар Кожомбердиевке арнаган ырын ырдап берди.
Ал кун өткөн эй дүйнөдөн, атайда кеткен эй дүйнөдөн эй, козголтупту кей эй жүрөктү, коштоштум неге эй күн менен.
Шеркул Дүйшөналиев ырынын соңунда акындын 70'ден ашуун ырларына оон жазылганын, учурда ал ырлар сахнадан түшпөй ырдалып жүргөнүн кошумчалады. Турар Кожомбердиев атындагы мектептин алдына коюлган эстелик акындын туугандарынын жана жеке демөөрчүлөрдүн аракети менен орнотулду. Бул тууралуу азаттыгын алгысына акындын бир тууганы Мырза Кожомбердиев айтып берди.
Негизи эме коюшмак да, карап алса да, мэриянын астында эме коюлмак. Эметилбей бул узарып кетип, анан мунун эмеси бар туура гипс. Ошонусу биз могу бир туугандар менен сүйлөшө калып, мына жакында Кудай буюрса могу мэрияда эме сайланса, мэр сайланса, Каравалтан Турар Кожомбердиев атындагы чоң көчө бар. Ошо көчөгө Турар байкенин эстелиги дагы турат.
Мындан сырткары акындын энеси агасынын адабий мурасы тууралуу буларды билдирди.
Мурдагы китептерине өткөрсө, азыр кызы Кожомбердиев Нургүл эметип Көчүктайдын китептерин аракет кылып атат. Мына жаңы эле айтты жана 87 ген депчи. Ошол дагы Турарга арзуу деген китепти ошону бастырып чыгып атат. Дагы ушу китептердин дагы немелерин томдорун кылабыз, эметебиз деген мындай сүйгөн поэзияны эметкен адамдар көп. Ошолорго да неме кылып атабыз. Кудай буюрса деп турабыз да.
Турар Кожомбердиев 1961 жылы Көлчүктөгү Ай аттуу балдар үчүн жазган китеби менен кыргыз адабиятына келип кирген. Андан кийин Кызыл Алма, Таңкы симфония сыяктуу бир нече ыр жыйнактары менен окурмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, кыргыз поэзиясында жаңы жүз катары таанылган. Акындын өз айылына орнотулган тулку бою түшүрүлгөн айкелди скульпторлор Илмир Эшмухамбетов жана Бакыт Асанов жасаган. Турар Кожомбердиев Сары Булак айылында 1941 жылы төрөлүп, 1989 жылы 48 жашында каза болгон. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7'den 9'га чейин, түштөн кийин саат 15'ten 15.30'га чейин, кечкисин 18'den 18.30'га чейин жана 21.00'дөн 21.30'га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды, маектерди Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, кызыктуу видеолорду көрүп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Ушуну менен бир аздан кийин кечки берүүбүздү улантып, тарых жана тагдыр, ошондой эле сыябан түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 22 июнь бейшенби күнкү кечки программаларын улантып жарым сааттык берүүсүн угууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул уктуруубуздан тарык жана тагдыр түрмөгүнөн лингвист Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгек жөнүндө, ошондой эле драматург Бактыгүл Чотурованын Тумар Каныша драмасы тууралуу Сыябан маекти угаласыздар.
Драманы мен башка баягы акын катары бир ыр менен жазылган роман кылып баштап анан жазайын деп жазылып аткан уже. Жазылып аткан, анан кийин театрдын мурунку директору Темирлан Сманбеков бизге драма кылып көрбөйсүзбү деди да, сунуш кылды.
Эмесе биздин толкубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат. Саламатсыздарбы. Ауганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн алган унаа жардыруусуна талиптер жоопкерчиликти алышты. Алар Лашкар Гах шаарындагы бул чабуулду жангечтердин бири жасаганын билдиришти. Авто унаа бейшемби күнү полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган. Жардыруудан кийин атышууда болгону кабарланды. Мен бул жакка айлыгымды алайын деп келгем. Кезекке турса капыстан жардыруу болдум. Биз ыйык Рамазан айында мынча көп адамга кол салуу болуп жатканынан эс болуп турабыз, деди жергиликтүү өкмөттүн кызматкери, окуянын күбөсү Бахадор Хан. Жергиликтүү бийлик мерт болгондордун көбү жайкын тургундар экенин, баш аягы 60 адам жаракат алганын кабарлады. Ооган президент Ашраф Гани кол салууну айыптап, аны эч бир динди сыйлабаган адамзаттын душмандары жасады деп айтты. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нур мечитин жардырып жиберишти. Согушкерлер муну менен утулганын мойнуна алып жатканын Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади билдирди. Бул мечит 1172-жылы курулган. Дал ушул мечитте 2014-жылы Ислам мамлекети тобунун лидери өзүн халиф деп жарыялаган. 2014-жылдын июнь айында 2 миллиондой калкы бар Мосул шаары Ислам мамлекети тобунун колуна өткөн. Кечеге чейин Ирак коопсуздук күчтөрү мечитке 100 метрдей жакын калышканда согушкерлер мечитти жардырып салышты, деди ИИМ тобуна каршы эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брэд Маккорк. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын жетекчисинин орун басары алмашты. Партиянын 21 июнда жыйынга чогулган саясий кеңеши 6 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген парламент төрагасы Жөнөбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду дайындашты.
Политсовет СДПК принял решение о созыве очередного 16.
КСДП партиясынын саясий кеңеши КСДПнын 16-чы курултайын 15-чи июлда өткөрүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле бүгүн уюштуруу комитет түзүлүп, анын жетекчиси болуп мен Фарид Ниязов дайындалдым.
Деген Фарид Ниязов 15 июлга белгиленген курултайда партия президенттикке бир гана талапкерди көрсөтөрүн кошумчалады. Эскерте кетсек, 17 майда социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Бишкектеги жыйында президенттик шайлоодо премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сүрөй турганын жарыялаган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотуна экс-президент Роза Отунбаева келип сүйлөдү. Ал сотко кайрылып, ишти адилет кароого чакырды.
Урматтуу сот, мен да ушул жерде президент болгом. Качып жүрөт. Мен болсо ушул жерде айтканым, эмнеге менин акым жок? Акым бар. Мен сизге айта берем. Ошол 12-13 май жөнүндө мени адвокат сурады. Ал күндөр өтө тактар, ал күндөр болчу. Мен сизге кайра айтам, адилеттүү сот болуш керек.
Ишти карап жаткан 1-май райондук сотунун судьясы адвокаттардын күбөлөрдү суроо боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Ага ылайык сотко 40 ашуун күбө келип көрсөтмө берет. Күбөлөрдүн ичинде экс-президент Роза Отунбаева да бар. Ишти кароо 27 июнда уланмай болду. Акын Турар Кожомбердиевдин айкели туулган айылына орнотулду. 22 июнь күнү эстеликтин ачылышы болуп, ага акындын калемдештери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ыр күйөрмандары жана жакындары катышкан экен. Акындын айкели анын атын алып жүргөн Сары Булак орто мектебинин алдына коюлду. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздү улантабыз. 70-чи жылдардын башында лингвист Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошо кездеги Кыргыз СССРнин партиялык жетекчилиги болгон. Ал окуя жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуш кылабыз.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илимий чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйүшөшү мүмкүн. 1973 жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мукамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушу диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана, саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы ачышканынан күйгөнүнөн ошентип сүйлөгөн,
деди Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануров. Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972 жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай, Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мукамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебин тыңшайлы.
СК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Чудахин ошондо мен өзүм катышып отурдум. Чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар. Кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ушу редактор катары мен күнөөлүүмүн. Аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук Илимдер Академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловдун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт, эмне үчүн айдак болот? Бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элге. Эми мисалы үчүн дейт, милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп. Анан барбасаң айдап да барат да дейт закон негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушуга алардын эмеси жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекерибиз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары Г. Бакинов аттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Мукамбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апаат күндүзилдеген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча,
талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Мукамбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лениндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат.
Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимишевдин айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Мукамбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары деген эмгеги төө бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Мукамбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев.
Эме болгондо, компания болгондо орустарды талкалап атат деп анан кыргыздардан да киши керек болуп калган да. Ошондо жанагы Нурбеков Мукамбаевди эметишке зарылчылык болуп калган да. Баары Усубалиевден башталган да, калып эле Карыпкуловду жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Мукамбаевдин Алыкыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Мукамбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кынтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичитардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу агалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыс деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында айрыкча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу, бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле бүт баарын ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайта эле элге берип атпайбы, илимий негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов көйкашка түркологдор менен лингвисттердин жогорку баасына татыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн саясий идеологиялык кемтиг издөөнү Усубалиевдин Москвага кулдугуруу жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине жакпай калган негизги эле бир немеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн, же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү, эл катары өнүгүшү, ошондой эле кыргыз тилинин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп, мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп, бул мүмкүнчүлүктөрү көп, диалектилери, говорлору көп. Ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мындай сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да. Себеби бизде азыркы күнгө чейин ушундай мыйзам бар тилде. Башка тилден кирген сөздөр кандай кирсе ошондой жазылыш керек жана ошондой айтылыш керек дейт да. Маселен щетка деген сөз ш тамгасы менен жазылыш керек жана айтылыш керек. Аны щетке деп айтууга жана жазууга болбойт азыркы биздин эреже боюнча. Бул эреже ушул күнгө чейин сакталып келе атат. Ал эми кыргыз тилине кирген сөздөрдү айрым бир диалектилик же болбосо эл арасынан тапкан сөздөр менен алмаштыруу, же болбосо башка тилден келген сөздөрдү ошо тилин айына карата жазуу маселеси ал Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктөн бир эле тилчи окумуштуу катары анын позициясынан абдан ачык байкалып турган да. Ал кыргыз тилинин мүмкүнчүлүктөрү кең,
кыргыз тили ийкемдүүлүгү жакшы, кыргыз тили башка тилдерде эле абдан сөзгө бай. Андан кийин эгерде ошо сөздө бай болгондо дагы жанакы түрк тилдеринин системасында туруп казак тилинен, өзбек тилиндеги жаңылыктарды биз алсак болот деген позицияга ошол учурдагы жетекчилер каршы турган.
Абибилла Пазылов ал кезде борбордук комитеттен мекен жана башка кыргызча сөздөрдү колдонууга тыюу салынганына да токтоло кетти.
Борбордук комитеттин көрсөтмөсү ошол атайын чакырып ошол жетекчилерди моундай кылгыла, тигинде биздин позициябыз мындай, мындайча айтканда партиялык позиция мындай деп айтмайынча, ал китепке ошол учурундагы академиядагы, кээ журналдардагы, башка жерлердеги кандайдыр бир мындай жөнсүз асылуулар, мындай четке кагуулар болмок эмес. Жалпы эле тил саясаты, ошол учурда советтер союзунун учурунда болуп аткан биринчи орунга кайсы тилди коюш керек, калган тилдер бара бара жоголот. Маселен ошонун үчүн деле кыргыз тили бара бара үйдүн эле тили болуп калат. Бара бара бул тил абдан кандай десем тайыз тил, абдан жарды тил деген түшүнүктөр ошол убакта расмий түрдө эле жайылтылып турган. Маселен мекен деген сөз дагы родина, бизде социалисттик родинабыз деп жаздырышкан да кезиттерде. Атүгүл КПСС деген сөздү кыргызча айтууга мүмкүн эмес эле мындай кыскартыпчы.
Жээнбай Мукамбаевка каршы уюштурулган чоң оюндун артында Усубалиев башындагы борбордук комитет турганын аалымдын башка бир шакирти Бейшебай Усубалиевдин мына бул аңгемеси да ырастайт.
1979-жылы агай 50 жашка толду. Мен Булак аттуу көлөмдүү макаламды 50-жыл жашка сунуш кылдым. Алар окуп көрүштү да басууга убада беришти. Бирок 2-3 күн өтпөй эле том соруп отуруп калышты. Өзүң билесиң дешти алар. Тайсалдай, бул киши тиякта борбордук комитетте айтып жатат, каралбады беле. Ошондуктан университеттин партиялык уюмунан уруксаат керек экен. Ошентип доцент Калык Кадыркулов экөөбүздүн таманыбыз тешилди. Факультеттин деканатына бир киребиз, ректоратка бир киребиз, парткомго бир киребиз.
Турдакун Усубалиевден кийин Абсамат Масалиев лидерликке дайындалган соң да кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнө арка салуу өзгөргөн эмес. Ошентип отуруп 2009-жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32 000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Мукамбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандын Гилмент провинциясындагы кеминде 34 адамдын өмүрүн алган жардыруу үчүн талиптер жоопкерчиликти өздөрүнө алышты. Ислам мамлекетти экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нури мечитин жардырышты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчисинин орун басары алмашты. Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов дайындалды. Ак кеме мейманканасынын жетекчилиги эл аралык сотко кайрылмай болду. Бүгүн мейманкана мамлекеттин карамагына кайтарылган эле. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жакында акын драматург Бактыгүл Чотурованын быйыл сахнаштырылган Тумар Каныша драмасы көрүүчүлөрдүн кеңири чөйрөсүн өзүнө тарта алгандыгы менен өзгөчөлөндү. Драманын таржымалы жана акындын бул легендага кайрылуусунун себептери тууралуу акын менен Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан маегинде сөз болот.
Бактыгүлайым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сөздөн да акыркы ийлигиңизден баштайлы. Тумар ханыша Тамирис деген поэмаңызды драмалаштырып, сахналаштырып, спектакль коюлду. Мартта коюлган, ушул 3 күн катары менен аншлаг болду да. Кийин дагы шуга атам, жакшы коюлуп, элдер абдан көп.
Кийин дагы ошондой болду.
Көп келип атат деп. Сиздин атыңызга кызып эле атышабы?
Мен өзүм дагы муну ойлогон жок элем. Бул драманы мен башка баягы акын катары бир ыр менен жазылган роман кылып баштап анан жазайын деп жазылып аткан уже. Жазылып аткан анан кийин театрдын мурунку директору Темирлан Сманбеков бизге драма кылып көрбөйсүзбү деди да. Сунуш кылды. Эми мен мурун драма жазып жүрбөсөм анан кандай болор экен, колуман келеби, келбейби десем көрүңүз деп анан болуп тур көрөйүн да анан кийин нары ойлонуп, бери ойлонуп мурунку биздин устаттардын жазгандарын кайра бир сырадан карап анан кийин баштап жазып анан алып келсем кыскасы анан көркөм кеңештен өттү да.
Жакшы, куттуктайм. Канча убакыт кетти эми ушуну сахналаштырганга?
Сценарийин жазганда мен бир 2-3 ай жаздым. Анан кийин булар бир 2-3 ай репетиция кылып сахналаштырууга даярдашты.
Сиз эмне үчүн ушул дал ушул сактардын дооруна кайрылдыңыз? Эмне үчүн ушул Тумар ханышага кайрылдыңыз?
Бул мен бир 9 жыл мурун менин китебим чыккан Токтогул районунун байыркы тарыхы, кийинки жанагы кес куруу дагы элибиздин бир топ трагедиялуу көрүнүштөргө кабылганы, ошонун баардыгы жүрөгүмдө жүрүп анан кийин ошону китеп кылып жазган элем мен. Ошондо биздин азыркы Токтогул районунун азыркы районунун борборун мурун бир мындай көптөгөн дөбөлөр басып жаткан шыбактуу талаа болчу да. Кийин ошо эки анан кийин кес курганда элди көчүрүп чыгып райондун борборун ошо жерди тандашты.
Ордуна кес курулуп калды.
Ал жердин аты Миңдөбө болчу. Анан ошолорду жазып отуруп мен сактарга кызыгып кеттим. Ошол Миңдөбө көрсө сактардын мүрзөлөрү экен. Ошол эле жерден археологтор жерди баягы элди көчүргөндө мүрзөлөрдүн өйдө казып чыгарышканда биздин айылды казып чыкканда биз ошо мектепте окучу элек ошондой түркүн нерселер чыккан. Ошолор кийин анан китепке жазылып мына окумуштуулардын китептери бар, археологтордун табылгаларын изилдешип бүт анан сактардын падышасынын ак сарайы табылган ушул жерден. Акчий деген жер азыр суунун алдында калды, көлдүн алдында. Анан ошондо менде кызыгуу пайда болуп анан сактар жөнүндө көп китептерди окуп Геродоттон баштап жанагы Тумар ханышаны окугандан кийин анан ойлодум да ушу сактардын тарыхын карап отурсаң бул Теңир тоодон башталып Нарын дарыясын бойлогон жерлерде ушу сактар жашаптыр да. Сактардын падышасынын ак сарайы чыгып атса, алардын падышасы Спаргапис падышанын кызы Тамирис болуп атса, ушу Тамирис биздин эле апабыз окшойт деп көп казактарда коюшуптур, алардыкын көрдүм. Казактарда атактуу жазуучу ошо Болот Жандарбеков деген сонун роман жазган. Андан окуп кыскасы тарыхый булактардан окуп баарын чогултуп синтездеп туруп анан кийин ушу бир
чыгарма жаралды.
Чыгарма.
Бул эми албетте балким мен ойлоп атам, жанагы көрүүчүлөрдүн өтө көп келип атканы дагы чын эле сиз айткандай тамырында кыргыз бар үчүн ушундой балким кызыгып келип атышкан чыгар деп ойлойм.
Ал жерде Тамирис деген бул эми тарыхта өтө чоң ат да, даңазасы чоң. Анан экинчи менин да кызыгып калганым, өзүм ошо баш отум менен кирип кеттим. Экинчи себеби аял затынан падыша чыгып элди кармап анан ушу сактарды бир көп сактарда уруулар көп да, ошол урууларды бир чогултуп туруп чоң мамлекетке бириктирем деп бүт өмүрүн жумшаган экен.
Өмүрүн жумшады, бир ошого жетпей калды да.
Ички душмандар эле тоскоолдук кыла берип бийлик талашуу, көрө албастык, ичи тардык деген бул адам баласы жаралгандагы кошо жаралган нерсе экен да. Ошонун айынан анан өмүрүнүн аягында арман кылып кеткен экен. Ушул тилегиме жете албадым. Өзүм эң жаман көргөн согуш деген нерсе менен өмүрүм өттү. Ошону менен мен элимди бириктире албай койдум деп арман кылган.
Душман өзүмдөн чыкты деп күйүп атпайбы? Анан
актуалдуу нерсе мына бүгүнкү күнгө чейин болуп атпайбы?
Ооба. Негизи ушул балким бул аял болгонду нарман кылат болду экен.
Ошол бир арманы бул ошол элдин башында туруп бир чети баатыр, бир чети падыша элди башкарган. Анан ошондой бийлиги туруп, ошондой бир Кудай берген бир артыкчылыктары туруп, ошондо да элди бириктире албай, сак деген бир чоң өлкөнү кура албай кеттим деп. Бул бир арман. Анан эми ал баатыр болобу, чоң бир падыша болобу, баары бир адам болгондон кийин жеке турмуш болот. Болгондо да аял киши. Аял эне. Андай тагдырда башында да. Бул драмада мен ошону да камтыгым келди да. Жалаң эле согуш, жалаң эле баатырдык саясат ошол учурдагы кете берсе дагы мындай кичине кызыгы жок жасалмадай болуп калат деп ойлодум да. Анан кийин ошол жеке керт башындагы трагедияны кошо бериш керек экен. Бул Тумар апабыз ошо жеке керт башында дагы өзү ойлобогондой бир окуяларга ошол эле сүйүү маселесинде, үй бүлө маселесинде, баланын энеси болуу маселесинде өзү арман кыла тургандай трагедияны башынан өткөргөн да.
Ошол кездеги сак доорундагы арманы, ушул өксүгү, ошондон бир аксаганы жана андайсе өзүңүз айтып аткандай ушул көрө албастык, ишенбөөчү
трагедия
деген нерсе бул чоң трагедия болуп ушул элди улутту бириктире албай койгон да. Бүгүнкү кыргыздын өксүгү эмнеде?
Бүгүнкү кыргыздын өксүгү деле ушу биримдиктин жоктугунда болуп атат менимче. Бийлик талаш болуп атат мына. Көрүп эле атпайбы? Мен эми чыгармачыл адам катары саясатка эч мындай кызыкпайм дагы, аралашпайм дагы. Бирок айла жок ушундай бир
ойду айтышка туура келет.
Суроолор түшүп калганда айтышка туура келет. Эгерде биримдик болсо биздин кыргыз эли өсө турган кандай сонун мүмкүнчүлүктөр бар? Жерибиз кандай байлыкка толо? Элибиз намыскөй бир чети. Абдан өзүнө ишенген бир мүнөзү бар. Эр мүнөздүү, кайраткер, намыскөй,
ак жүрөк
ушундай элибиз бар. Бирок бир гана кемчилдик ушул ынтымагыбыздын жоктугу болуп атат. Ошол эле маселе биз Манас атабыздан бери келе жаткан нерсе болуп атпайбы? Манаста деле ЭВК көбөштөр болгон да.
Негизи бул турмушта эми көп ырларыңызда эми өкүнүчтөр бар.
Албетте.
Көп баягы ичке уйгу туйгу, баягы сагын ижебиз айткандай бул бир арманын бугун чыгарып алчу бурч да поэзия деген сиз экөөбүз үчүн тагдыр. Анан ушуну ушул турмушта сиз акын Бактыгүл Чоторова эмнени тапты, эмнени жоготту?
Баардык эле аткарылбайт экен да эми ал турмуштун мыйзам ченемдүү көрүнүшү да. Адам каалаган баары эле аткарыла берсе анда да кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Анан мен жеке турмушумда ошо кыздарымды бир татыктуу өстүрүп алсам экен деген тилегим Кудай буюрса аткарылып келе жатат. Эми толук дебесем дагы мына бир кызым калды, аны ордуна коюп алсам деп жана айтпадымбы жогоруда. Анан кийин турмушта өксүк жак көп болот экен. Эми ушу мен баягы жалгыздыгым эле ошол кичине мындай жагымсызыраак болуп калды да.
Жалгыздык өксүкпү?
Албетте өксүк. Эми жалгыздыктын бир тараптуу айтканга болбойт. Мисалы турмушта жалгыз жашоо өксүк экен чындап келгендечи. Жумуштан келип же бир жактан келип анан кийин ошол жолдошум менен бир чайник чайды коюп алып бүгүн мындай болду, эртең тиякты тигинчи керек деп кеңешип таңашып сүйлөшүп отурушунун өзү бир рахат экен да. Бул жалгыздык жагымсыз нерсе экен. Бирок жалгыздыктын экинчи жагын алып караганда, мисалы жалгыз отуруп алып эч ким тоскоол болбой мындай жазып отурсаң же иштеп отурсаң, бул башка кеп, ал башка жалгыздык. Анан жалгыздыктын өзүнүн философиясы бар эмесмиби? Күн жалгыз, ай жалгыз. Анан ошол сыяктуу көп эле нерсени мисал кылсак болот. Ошонун эле бири адам туулганда жалгыз туулат.
Бекиринен кыргыздын сөзү жок да, баягы атадан алтоосу да ар жалгыздык башта бар деп.
Ал жалгыздык башка.
Жалгыздык бар деген акыркы китебиңиз, э?
Акыркы китеп.
Буга чейин бир ондой китеп чыгардыңызбы?
Ондон ашып калды. Эми кеп санында эмес.
Кеп санында эмес, албетте, кеп санында эмес.
Эми жазмайынча жашай албай калдыктай.
Ошо жазганга бала чакаңыз менен аман эсен болуңуз.
Рахмат. Сиздерге да рахмат чоң. Ишиңиздерге.
Акын Бактыгүл Чотурова менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште ушуну менен Азаттык радиосунан кечки берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.